ครับสหรัฐเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปในการเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียแทรกแซงภาคตะวันออกของยูเครนโดยประธานาธิบดีบารักโอบามามีแถลงการในวันนี้ว่าจะเพิ่มการลงโทษในภาคการเงินการพลังงานและการทหารของรัสเซียนอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังได้ขอให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินทำงานร่วมกับยูเครนและประเทศพันธมิตรอื่นๆเพื่อหาทางจัดการความขัดแย้งในภาคตะวันออกของยูเครนโดยสันติวิธีก่อนหน้านี้ผู้นำสหภาพยุโรปได้บรรลุข้อตกลงใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัสเซียเช่นกันโดยจะมีการประกาศรายละเอียดของมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้ในวันศุกร์ทางด้านรัสเซียระบุนะครับว่าจะตอบโต้ต่อมาตรการลงโทษของประเทศตะวันตกด้วยการจำกัดการนำเข้าสินค้าบางประเภทจากสหภาพยุโรปเช่นกันอย่างไรก็ดีดัชนีหุ้นของรัสเซียปรับตัวลดลง 0.7% หลังข่าวการเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ขณะที่ค่าเงินรูเบิลลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นสถิติใหม่ที่ 37.51 รูเบิลต่อ1ดอลลาร์นะครับอีกด้านหนึ่งครับหอการค้าสหรัฐแสดงความกังวลต่อการปราบปรามปัญหาการผูกขาดในอุตสาหกรรมต่างๆของจีนหลังจากช่วงไม่กี่เดือนมานี้จีนได้สอบสวนบริษัทต่างชาติใหญ่ๆเช่น Microsoft, Qualcomm, Daimler และบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของญี่ปุ่นอีกหลายบริษัทและยังได้สั่งปรับเงินบริษัทเหล่านั้นเป็นมูลค่ามหาศาลหอการค้าสหรัฐระบุว่าการปราบปรามดังกล่าวของรัฐบาลจีนเป็นการละเมิดข้อตกลงขององค์การการค้าโลกและเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบริษัทต่างชาติโดยหอการค้าสหรัฐได้ขอให้รัฐบาลอเมริกันยื่นคำร้องต่อ WTO เพื่อประท้วงจีนแล้วก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงได้พยายามลดความกังวลของบริษัทต่างชาติโดยบอกนะครับว่าในบรรดาบริษัทที่ถูกสอบสวนนั้นมีเพียง 10% ที่เป็นบริษัทต่างชาติพร้อมให้สัญญาว่าจีนจะผ่อนคลายการควบคุมการลงทุนของบริษัทต่างชาติในประเทศจีนมากขึ้นนะครับข้ามไปที่เวียดนามครับการหารือทางการค้าระหว่างประเทศที่จะเข้าร่วมในข้อตกลง Trans-Pacific Partnership ที่กรุงฮานอยจบลงไปแล้วในวันพุธโดยที่ประชุมระบุว่าสามารถจัดการลดความแตกต่างของประเทศต่างๆได้หลายเรื่องด้วยกันถึงกระนั้นดูเหมือนอุปสรรคสำคัญของเวียดนามในการเข้าร่วมกับ TPP ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับซึ่งรวมถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิแรงงานและความเป็นอิสระของสหภาพแรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้ว่ารัฐบาลเวียดนามยังไม่มีท่าทีว่าต้องการแก้ไขหรือประนีประนอมในประเด็นเหล่านี้โดยตามข้อกำหนดนั้นประเทศที่จะเข้าร่วมใน Trans-Pacific Partnership จะต้องใช้กฎข้อบังคับด้านแรงงานที่เข้มงวดรวมทั้งจัดให้มีสหภาพแรงงานที่เป็นอิสระยินยอมให้มีการเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานตลอดจนปราบปรามปัญหาการบังคับใช้แรงงานและปัญหาแรงงานเด็กทั้งหมดด้วยนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าได้ทลายขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่ลักลอบฟอกเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ให้กับแก๊งค้ายาเสพติดในเม็กซิโกผ่านธุรกิจแฟชั่นในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียตำรวจนครลอสแอนเจลิสจับกุมผู้ต้องหา3คนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท QT Maternity โดยระบุว่าทั้ง3คนนั้นรับหน้าที่เป็นผู้รับเงินค่าไถ่ชาวอเมริกันผู้หนึ่งที่ถูกแก๊งค้ายาเสพติดในเม็กซิโกจับตัวไว้และระบายเงินไปทางธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้า17แห่งรวมทั้งแหล่งที่ตำรวจเรียกว่าร้านแลกเปลี่ยนเงินเปโซในตลาดมืดที่มีร้านขายเสื้อผ้าบังหน้าตำรวจลอสแอนเจลิสเปิดเผยนะครับว่าสามารถยึดเงินของกลางได้กว่า65ล้านดอลลาร์จากการทลายขบวนการฟอกเงินที่ว่านี้ครับส่งท้ายวันนี้นะครับคนชอบทำอาหารคงชอบข่าวนี้เพราะเวลานี้กระแสใหม่ที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนอาหารกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและแพร่หลายไปทั่วอเมริกาการแลกเปลี่ยนอาหารหรือฟู้ดสวอปนี้คือการนำอาหารมาแลกกันโดยไม่ต้องใช้เงินเป็นสื่อกลางเช่นถ้าคนหนึ่งมีแตงกวาดองคนหนึ่งมีซอสแอปเปิลก็เอามาแลกกันโดยนัดพบกันตามงานแลกเปลี่ยนอาหารที่จัดขึ้นทั่วไปโดยจะใช้แตงกวากี่อันแลกซอสแอปเปิลกี่ขวดก็ว่ากันไปนะครับข้อกำหนดก็คือต้องเป็นอาหารที่ทำขึ้นเองหรือปลูกเองโครงการแลกเปลี่ยนอาหารนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วที่ย่านบรุกลินในนครนิวยอร์กและแพร่กระจายไปทั่วประเทศผ่านทางเครือข่ายฟู้ดสวอปออนไลน์แน่นอนนะครับว่าใครที่ชอบทำอาหารก็คงจะชอบโครงการนี้แต่ความเสี่ยงของการลงทุนที่ใช้อาหารเป็นสกุลเงินก็คืออาหารที่แลกได้มานั้นจะมีรสชาติถูกปากหรือไม่นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน